Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, це Денна Катехиза на студійному годиннику 16-та година за київським часом. Перед мікрофоном Олександр, і сьогодні, друзі, з нами на зв'язку босий кармеліт із Бердичева, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Чудовий день сьогодні, і сьогодні День єдності. Ось, коли вся Україна демонструє свою єдність, коли вся Україна говорить про те, що ми ціле одне і нікому не дозволимо руйнувати нас ззовні чи із середини. Отже, як у вас цей день відбувається?
Ну, по-перше, молимося, звісно, просячи Господа Бога про мир в нашій батьківщині. По-друге, звісно, вивісили прапори, бо також, ну, як заохочував президент, щоб вивісили, то ми також на нашому монастирі вивісили. Але, ну, і перебуваємо в спокої, бо розуміємо, що все в руках Господніх. Народ, на мою думку, так, народ має каятися, має просто Господа пробачення, має почати цінувати людське життя, і Господь війну відверне. Так мені здається.
Угу. Отже, в мене також таке є враження, така думка, що все, що не відбувається, воно для чогось. І рефлексуючи над цією ситуацією, над брязканням зброєю, над інформаційними всілякими атаками на Україну, зокрема з метою посіяти паніку серед населення, з чим займаються наші сусіди, да врятує Бог їхні душі, ось, їхніх керівників. Мені здається, що Бог щось хоче пробудити в наших серцях, до чогось закликає українців сьогодні. На вашу думку, до чого?
Дивіться, знаєте, я це повторюю з 14-го року, тобто вже 8 років я про це говорю. Пробую дивитися на історію України так через призму історію ізраїльського народу. Коли ізраїльський народ в своїй історії ходив близько Бога, слухав те, що він каже, виконував заповіді, Господь цей народ оберігав. Не було ні війн, нічого. Тільки коли народ починав відходити, відразу приходили окупації, так, пам'ятаємо. Єгипетська неволя, пам'ятаємо, Вавилонська неволя. Да, і пізніше, коли народ навертався, Господь знову давав свободу. І для того цих останніх 8 років, хтось говорить про останніх там місяць, два, півроку. Для мене це є в свідомості останніх 8 років, про це я говорив у Львові парафіянам, зараз в Бердичеві про це говорив, я неодноразово це говорив також, ну, на різних телебаченнях і на радіо так само, що це цей час для покаяння, коли людина має усвідомити, що все в руках Господніх, і людина має перша навчитися шанувати життя. Я про це також не раз говорив і зараз повторю для вас, так що ми маємо навчитися цінувати життя від моменту зачаття до природньої смерті. Ми маємо самі почати перестати вбивати дітей, які є в лоні матері. Так, бо кажуть, що, що за роки незалежності, за 30 років, то в Україні було вбито біля 40 мільйонів дітей, так? Тобто, і пізніше, звісно, можемо нарікати, що це не так, і ще щось могло бути по-іншому так. Але якби ми не вбивали тих людей, які мали народитися, то мали б і крепку армію, і добру владу, і добрий бізнес, і добрі заробітки, і так далі. Бо ми шукаємо, бачите, ну, завжди класно звинуватити когось ззовні, так?
Так,
ну,
так.
Але шукати причину в собі і кроки, щоб певні речі в своєму житті змінити, це набагато важче. Загроза є, звісно, є небезпека, але передусім Господь, на мою думку, очікує покаяння цілого народу, кожного з нас, мене першого, вас другого, або вас першого, мене другого, всіх тих, хто нас слухає, так само. Ну, бо без цього, ну, не буде ніяк, бо людина, якщо думає, що вона є Господом Богом, що вона є, може керувати всім і робити все, ну, воно трохи так не є. Господь суддя справедливий, говорить головні правди віри, які за добро винагороджує, а за зло карає. І, може, цей момент, який ми зараз в історії переживаємо, може, це такий момент струсу, коли кожен з нас має задуматися, а може, певні речі в житті я можу робити по-іншому. Може, я маю побачити іншу людину, іншу думку, інше бачення, інший підхід до вирішень питань. Може, я маю навчитися входити в діалог, може, я маю перестати зверхньо дивитися на інших людей. І тоді може щось зміниться. Бо знаємо, ну, звісно, жодна війна, вона не триває вічність, правда. Одна війна, знаємо, в історії, яку називають, що тривала століття, це між Францією і Англією, так? Але ну, довших воїн не було, і все раніше чи пізніше закінчується. Але питання, якими ми, як народ, вийдемо з цього всього, що зараз переживаємо? І чи це насправді вплине на відновлення як патріотизм, бо це є важливо, але це так само і на наші особисті відносини з Богом і на відносини з Богом нас як народу. Чи ми в кінці кінців усвідомимо, що все, що не відбувається, воно є в Божих руках, чи далі будемо надіятися на самих себе? І, знаєте, якщо хтось там забув, то можна подивитися, недавно ми читали в літургії життя царя Давида, правда? Як воно все? Поки все в руках Господніх, так. Пізніше дивимося на його сина Соломона, але пізніше, тільки коли людина почала думати, що вона над цим панує і всім керує, відразу Господь ділить царство, пізніше в кінцевому результаті це царство взагалі і забирає. Для того, ну, от якось так я бачу це все, що відбувається, але я, наприклад, я повний надії для того, що видно в останніх тих декілька місяців, як народ починає каятися, як народ вертається до Господа, як люди, які багато років не ходили, згадали, що Господь існує, що церква є, що можна прийти, можна посповідатися, можна примиритися з Богом, можна прийняти святе причастя, можна в храмі помолитися про мир в батьківщині. І добре, що, ну, може, слово «добре» – це погане слово, але коли дивимося в контексті відносин людини з Богом, ну, то, може, потрібен такий момент, щоб людина реально покаялася і навернулася.
Отже, через такі от, знаєте, через такий зовнішній тиск виходить, що суспільство, народ, який не тікає з держави, є частина, яка вилетіла, є частина, яка виїхала, але невелика, переважна більшість українців, вагома більшість, тобто вона залишається вдома, вона спокійно або готується, або вибирає, чим буде допомагати, або ж іде до храмів, тобто рух пішов, отче, і, зокрема, рух людей до Бога. От, і це саме головне. Чи видно, що люди почали крокувати, не те, що раніше, як лежали ми в цьому напрямку духовного розвитку, так, примирення з Богом, але й фізично почали щось робити. Отже, що нас об'єднує і що роз'єднує? Давайте про це, щоб ми поговорили, щоб якби провели аналіз свого життя, оскільки така в нас є тема і можливість.
Дивіться, знаєте, ми з братами, співбратами тут в монастирі декілька днів тому про це трохи говорили, бо дивіться, ті, хто мав можливість виїхати, ці люди вже всі виїхали. Ну, раніше чи пізніше, наприклад, цих 8 років.
Так,
і це
так,
дуже
так.
Добре видно по парафіях також. Так само, ну, по нашій парафії, де багато людей живе на Заході. І ці люди, які залишилися, ці люди не мають куди їхати. І це треба зрозуміти, що не всі в державі мають можливість виїхати, це з одної сторони, а з іншої сторони не всі, навіть ті, хто має можливість, не хочуть. Тому що, ну, питання патріотизму, питання «це моя земля, я на ній маю бути, щоб не було», є в величезної кількості людей. Так, звісно, наступає цей момент, що людина розуміє, що вона сама по собі є безсила, і тут з'являється Господнє. Просто так хтось колись придумав, кажуть, що як тривога, то до Бога, правда?
Так.
І люди почали розуміти, що нічого не можуть по самі собі діяти, і єдина надія є в Господі. Дипломатія – дипломатією, армія – армією, патріотизм, там сила, внутрішні переконання, які б не були, це все залишається добре. Але ще є хтось такий, як Господь Бог. І І люди починають молитися, ну і видно, на мою думку, ну принаймні не знаю, як там у вас в Києві, але у нас в Бердичі видно, що народ робиться якийсь такий добріший, відкритіший, ну, ті самі люди, але по-іншому, інше відношення, як до людей, так само до навколишнього середовища. Може, я це узагальнюю, так, але... Ну, я маю таке відчуття, що така, ну, починаючи від посмішки на устах, до бажання бути поруч з тобою в тій ситуації, яку переживаєш, ну, то вона в очі так, ну, досить сильно кидається. І, ну, і це добре, бо через важкі ситуації, якби це прикро не було, то люди доходять до певної такої єдності. І, знаєте, не треба дивитися далеко в історію. Подивимося на останні навіть цих 100 років, 70 років, час Голодомору, час Другої світової війни, так, наскільки ці всі такі, ну, болючі моменти в історії, наскільки вони людей об'єднували і наскільки вони зціляли суспільство, бо це також важливо про це говорити, бо коли все добре, то один в одному бачимо якогось ворога, якогось
суперника,
якогось, кому треба щось доказувати, з кимось сперечатися. Коли приходить важка ситуація в історії, то починаєш бачити брата, починаєш бачити сестру, починаєш бачити людину, з якою твориш єдність як громадянин одної країни, що бачиш, що є певні цінності, які об'єднують. І навіть якщо хтось є людиною невіруючою, то є цінність держави, є цінність землі, є цінність батьківщини. І речі, які розділяли в певному моменті, починають десь відходити в другу сторону, а починають, ну, об'єднувати. І знаєте, ми святкували декілька тижнів тому навернення святого апостола Павла, правда? І знаємо, що на закінчення є 9 днів, коли ми молимося таку новенну про єдність християн, і на кінець там 25 січня є молитва про єдність християн. І це також цікава річ, бо у нас в санктуарію це також було. Я знаю, була трансляція на Радіо Марія, була трансляція на католицькому телебаченні, мені здається, також було, де ми всі, це на Фейсбуці точно було, бо ми також це пускали. І це цікаво, що збиралися з різних християнських церков і деномінацій, де кожний промовляв слово і де кожний, ну, вів молитву. І це цікава річ, да, коли всі говорили про єдність. Всі говорили про мир. І кожен шукав в своїй промові сказати те, що нас об'єднує. І знаєте, і це цікава річ, бо можна завжди там шукати, що нас роз'єднує. Да? Зациклитися на питанні догми і сказати, що все, в нас єдина правда, з вами немає що дискутувати, ми всі єретики, вас їх треба екскомунікувати, від'єднати від церкви і так далі, бо тут такі ж тенденції, знаємо, що є в деяких людей, але коли дивимося з іншої перспективи, да, як пропонував папа Іван Павло ІІ, він тільки цю утунум сім, те, що нас об'єднує, то таких речей є дуже багато. Так? І перша річ, яка нас об'єднує, і найважливіша, це те, що ми всі визнаємо Господа Ісуса Христа за нашого Господа і Спасителя. І це все дуже важливо. Розуміємо, да, що через нього є спасіння, він є дорогу, яка веде до Отця. І навіть якщо ми прямуємо, да, до Царства Небесного іншими шляхами, то ми живемо в одному суспільстві, де маємо один одному допомагати. І свого часу святий Іван Павло ІІ в цій енцикліці казав, що всі кажуть, що папа має першість, так, що папа це, він каже, першість папи має продатися в першості служіння, що він має бути тим, хто буде показувати, хто буде прикладом того, що означає служити, що означає побачити бідного, що означає бачити знедоленого, що допомогти потребуючому, що вийти на зустріч тому, хто хоче з тобою спілкуватися і так далі. Да? І коли дивимося з цієї перспективи, то питання єдності, так, питання єднання, питання, воно є, ну, таке дуже широке, дуже велике, бо речі, які нас один від одного розділяє, є набагато менше, ніж речі, які нас об'єднують, так? І це цікаво, бо багато речей, я ж кажу, коли дивимося про громадян України, передусім, нас всіх об'єднує те, що ми є українцями і що це є на наша земля, що ми і любимо, і не дивлячись на умови, в які живемо, бо також можна, правда, мати там претензії, що велика комуналка, ціни на паливо і так далі, але це все відходить на другий план, коли є свідомість того, що ми маємо за цю землю боротися, ми маємо цю землю відстоювати. Знаєте, навіть сьогодні, наприклад, ми говорили з братами, і до такого висновку дійшли цікавого, що кажуть, ну така риторика, яка йде там з півночі, так, або риторика, яка у нас йде від різних опозиційних нам саме їх опозиційних, щоб не назвати іншими словами, партій, що саме важливо, щоб була дешева комуналка, саме важливо, щоб були дешеві продукти, та саме важливо, щоб така ця соціальна сфера була ну, легко доступною. Але коли подивимося, наприклад, в Швейцарії, найдорожче паливо в Європі, правда? Найдорожчі там продукти і так далі. Але дивіться, люди на це не нарікають. Чому? То тому, що є можливість заробити. А чому є можливість заробити? То тому, що є свобода в широкому сенсі цього слова, яка дозволяє рухатись в тому напрямку, в якому хочеться, і ніхто там на силу не змушує до тої чи іншої позиції. І для мене здається, що зараз наша земля, наша батьківщина, ми якраз переживаємо цей момент, коли відходимо від якоїсь там ідеології, так, а хочемо піддатися, бо Господь сам нас створив людьми вільними, і, да, і через своє смерть і воскресіння народив нас на нову до свободи, що Господь очищує наше мислення, що Господь очищує наше бачення, що відкидає нас через те, що відбувається від ідеології, і каже, що щоб отримати те, що хочете, так, треба передусім відірватися від того, що вам здається саме то таке важливе. І цей крок, да, який зараз ми робимо, це очищення, я б сказав, вже від посткомунізму, бо це не тільки комунізм, а від посткомунізму. І це потребує часу, і це потребує такої, ну, зібраності, потребує такої організації і свідомості. І це очищення свідомості, яке зараз до нас прийшло, воно, бачите, легко воно не дається. Багато країн, якщо дивимося на історію, та, щоб прийняти той напрямок, в якому зараз рухаються, проходили через війни. Нам в 91-му досить легко далася незалежність як країні, але менталітет залишився такий, який був. І зараз цей момент, да, є той, коли цей менталітет тільки змінюється, коли людина починає розуміти, що свобода, вона важливіша, ніж хліб по 2 копійки. Що свобода, вона важливіша, ніж там комуналка за маленькі гроші, правда? Що свобода, вона важливіша, ніж все те інше, що можна купити за гроші. І для того гроші вони прийдуть, да? Це 100%. Але питання вивільнення такого, да? Звільнення, це питання, яке вимагає певного процесу. І в цьому процесі ми триваємо вже 8 років. І одного дня, як тільки з цього вийдемо, як тільки станемо незалежними і прив'язаними до того, що було, да, то почнеться, ну, я не боюся назвати це таким словом сполученням, почнеться нова ера. Так? Тобто почнеться віднова українського народу, який, я не боюся говорити, який останніх 500 років бореться про свою незалежність. Так, так, а незалежність – це питання не тільки землі, незалежність – це питання мислення. Незалежність – це питання сприйняття себе і тих людей, які мене оточують. Знаєте, завжди боліла мене одна річ, яка зараз починається, ну, змінюватися. І, ну, я свого часу трохи там навчався в Західній Європі, трохи мав можливість там поїздити по світі, і з одної річі, якою я зустрічався, наприклад, в аеропорту, що говориш українською мовою, і хтось там говорить теж, і щоб з тобою якось люди стидалися того, що вони є українцями. Так, і щоб ти з ними не заговорив, переходили, наприклад, там на російську мову. Так, і вже все, бачиш, людина перейшла на іншу мову, вже не підійдеш, бо це вже не твій. І це тривало не одне десятиліття. Тобто людина була з України, але їй було стидно, що вона з України, тому що там Україна бідна, Україна третій світ, Україна ще щось там.
Корупція, заробітчани, Чорнобиль.
Так, корупція, заробітчани, Чорнобиль. Завжди щось такого. І тому мова і культура, так, воно було, навіть подивимося, у нас в містах, так? Чому багато хто говорив російською мовою? Тому що вважали, що це мова краща, що це мова достойніша. І люди одної річі не розуміли, так? Коли почався будувати Радянський Союз свого часу, за часів Леніна, щоб поділити людей, робилося дві речі. І люди на селах розмовляли своєю рідною мовою, наприклад, українською, там білоруси білоруською, і там грузини грузинською, а в містах розмовлялося, почало впроваджуватися російську мову. І коли людина приїжджала з села і говорила своєю рідною мовою, то на неї дивилися як на щось другорядне. І тобто, представте собі, на протязі 70 років, тобто не одне покоління, рідну мову, рідну культуру принижувалося. Казали, що це є другорядне.
Так.
Що воно є непотрібне.
Меншовартісне.
Так, меншовартісне, що люди з високої полки розмовляють російською мовою. І, звісно, і в одного дня прийшла незалежність, да, в 91-му році. Але цей менталітет залишився. І нашій державі треба було 30 років, особливо цих останніх 8 років, щоб зрозуміти, що українцям бути класно. Мова, вона чудова. Є література, є культура, є історія. І багато людей, наприклад, цих 8 років, які все життя вважали по-іншому, почали вивчати. І це дуже добре видно, це можна подивитися по книгарнях. Так, наскільки почалося розкуплювання книжок, замовлення, тому що люди почали розуміти, да? І це прийшла ця певна свобода, це визволення з того, що до чого переконували, що все, що українське, це погане. Не тільки ми це переживаємо, я кажу, подивимося, наприклад, на Грузію, близьку нам країну, по духу. Подивимося, я ж кажу, на інші так звані ці республіки, які були в колишньому Радянському Союзі. Кожен мусить пройти цей крок, це визволення. І Господь дає цю благодать, і це треба приймати з величезною радістю. І це ми робимо. Ну і звісно, якщо так ми називаємо так званий старший брат, бачиш, що в народі народжується свобода, ну то треба вернути до того розуміння, що було. Хліб по 2 копійки, да? Але ти як людина – ніхто, твоя мова – ніяка, ти – другосортне створіння. І людина, да, не може себе продавати в такий спосіб за копійки. І ми як народ почали це розуміти, і це дуже класно. Почали це розуміти, і тоді ми почали робити така штука, яку я називаю цим таким внутрішнім діалогом. Так? Тобто, люди почали з собою спілкуватися. Наприклад, я за останніх цих 8 років був, не знаю, добрих декілька разів на сході, так? Тобто, коли говоримо про Харків, всі ці частини України. І що мене дивує, що люди, які все життя не спілкувалися українською мовою, починаючи, саме людям, які вже за 50, за 60, за 70, починають вчитися мови. І на мою думку, це величезний крок в свідомості, тому що зрозуміли, да, що як казали, що, да, що на Західній Україні тут у нас бендерівці, які тільки чекають, що всіх там знищити. Бо, на жаль, робилася така деформація, що патріотизм прирівнювалося до патріотизму. До націоналізму, да, і просто, якщо ти патріот, значить ти націоналіст, правда?
Якщо ти любиш свою землю, свою сім'ю, так, і за благо, значить, для здоров'я, для України, значить ти націоналіст, фашист, бандеровець.
Да. І представляєте, і це все жило. І дивіться, цих 8 років, да, які останніх 8 років міняє цей менталітет людей, які живуть в країні, так? Тобто, і це, і для мене це величезне чудо, да, яке робить Господь, бо це такими дорогами він веде людину до свободи. І каже, що те, що українське, добре. Знаєте, колись коли я навчався в Польщі 20 років тому назад, то мені подобалася одна така фраза, яку часто поляки вживали. Вони кажуть так, до сьогоднішнього дня, добре, бо польське, ні? І так само ми маємо говорити добре, бо українське. Коли там в Італії свого часу там були такі напряги з Євросоюзом, коли навіть були такі думки, що хочуть виходити, то вони почали там такі три напрямки розвивати всередині країни. І один з напрямків був добре, бо італійське. Відпочивай в Італії, їж італійське, та купляй італійське. Так? І це цікава річ. І дивіться, в цих країнах це було вже десятки років тому назад, і воно продовжується. А в нас ці процеси, які починаються зараз. І так само це, про що я говорив, зараз вже, коли в аеропорту, ти, наприклад, спілкуєшся українською мовою, і хтось спілкується українською мовою, то ви вже відчуваєте такими братами, вже можна собі поспілкувати, особливо, якщо десь на іншому кінці світу. А раніше просто помінялася мова, йшлося в другу сторону, бо мені було стидно. Зараз людям вже не стидно. І якщо, знаєте, ну може це прикро це говорити, але це така правда, якщо ми маємо таку ціну заплатити, щоб нам було не стидно, і щоб ми були своїми патріотами нашої землі, то ми маємо через це пройти. Кожен з нас на своєму рівні. Так? Бо, наприклад, ми тут в Бердичеві працюємо з матерями загиблих воїнів, так? І тобто це ті матері, які похоронили своїх дітей на війні, починаючи від самого початку, ну до найбільш свіжих, і це можна почути від цих матерів, якщо смерть їхніх синів це жертва заради України, так? Бо і це важливо, що це не просто якась така смерть, це не просто невідомо, що інше, це не просто, що міг бути хтось інший, а став мій син, а це смерть заради держави, тобто заради того, щоб ми, щоб свідомість, да, українського народу відновилася, щоб людина зрозуміла, що це є важливо, що я не другорядний, що людина з іншої країни, там, заходу чи сходу, з півночі чи з півдня, вона не є від мене кращою, бо має інший паспорт, да, бо про це йдеться. О, у мене український паспорт, я другорядне створіння. Ну таке не може бути, але, ну, на жаль, да. Але це проходить. Ну, звісно, там для північного сусіда це важко зрозуміти, тому що вони хочуть тримати все, ну, під контролем і не хочуть, щоб була, ну, свобода, правда? Не хочуть, щоб людина була вільна, не хочуть, щоб людина позбулася ідеології. І Господь напротязі цих 8 років випроваджує нас ідеології. Каже, я хочу, щоб ти був вільним створінням, я хочу, щоб ваша нація була вільною нацією. Не тільки, я ж кажу, незалежно від інших країн, але передусім менталітетом. Я хочу, щоб ви гордилися своєю країною. Знаєте, колись мене здивували, коли я в Римі навчався, наші браття з Америки Латинської. Там Колумбія, Мексика. І завжди в моєму менталітеті було, що це там країни третього світу, що там люди там, ну, так і не люблять свою країну і так далі. Коли я зустрівся в Римі з хлопцями з Америки Латинської, то я подивився, що не дивлячись на те, що країни насправді набагато бідніші, ніж Україна, ну, для ситуація насправді набагато-набагато гірша, наскільки люди позитивно. Кожний мав свій прапор, так? Кожний, ну, своєї країни. Кожний там знав гімн. Коли були святкування якісь державні, то воно все, всі святкувалися разом, ні? І мене це дивувало, що як так? Важиш, така країна бідна. Це я тоді собі зрозумів, таке моє мислення постсовкове, да? Таке посткомуністичне, що щоб любити свою країну, то вона має бути багатою, да? Щоб любити свою країну, вона має бути заможній, щоб любити свою країну, вона має бути сильною, да? І це десь таке воно крутилося також в мене глибоко в голові. І тоді, коли я побачив, що можна функціонувати по-іншому, любити країну через те, що вона є, да, що вона твоя, що це Богом дана земля тобі. І тоді в мене в самого почав змінюватися, ну, менталітет. І дякуючи іншим, кажу, іншим країнам, дякуючи іншим людям з інших частин світу. Але Господь потихеньку, потихеньку і впроваджує це в цілу нашу державу. Тут є, ну, знаєте, багато є причин, чого так воно сталося. Чи чого то так воно стається, цей процес, але віддаймо в руки Божі, правда? І Господь цим покерує. Для мене, знаєте, коли я думав, про що буду з вами говорити, а час завжди з вами говорю, час він завжди немилосердний і біжить так, дуже так, швидко. Так. Я взяв за фундамент цю енцикліку Яна Павла ІІ, святого, дав утуном сіл, що всі були одно. І декілька цитатів, може, я зроблю, бо дивлюся на годинник, він, ну, біжить немилосердно, час біжить немилосердно. І декілька таких думок, про які я говорив, коли ми молилися з іншими нашими братами з різних християнських церков і деномінацій. Декілька цитат з папи. І каже, сама енцикліка, про що йдеться, да? Вона вказує на єдність християн як на мету, що здається далекою, але якої прагнув сам Христос для своїх учнів і якої випрошував для них Отця перед своїми страстями. Пам'ятаємо Ісусову молитву, коли Ісус сказав, що Отче, щоб вони були одно, як я і ти одно. І папа каже так, що вірити в Христа означає прагнути єдності. І наступне речення дуже важливе, що він підкреслює, що єдність – це акт послуху, що розширяє горизонти серця і розуму. І щоб була єдність, папа каже, потрібен діалог. А діалог, папа окреслює так, це пріоритет, що веде до несподіваних відкриттів. І це важливо. Да? І коли говоримо про християн, і коли говоримо про нас як державу, ми маємо почати з собою спілкуватися. Північ, південь, захід, схід. Ми маємо почати їздити, так, відкривати, я не боюся назвати це слово, так званий внутрішній туризм. Для того, щоб всі привикли. Турція, Єгипет, ще кудись, невідомо що, всюди класно, а в нас Україна, да, ну, так воно зайшов тут в цій Україні, і гори не такі невисокі, і море не таке тепле, і озер немає, і каньйонів. А пізніше дивимося за ці руки, оказується, що і море не таке холодне, що і гори не такі погані,
і каньйони
є, так, і, бо люблячи чуже, або звертаючись увагу на чуже, ми не знаємо, що є своє. І мені здається, так, що кожен з нас, по мірі нашої можливості, має почати, да, входити в діалог з людьми з різних частин, щоб не було, що на заході живуть бандерівці, на сході живуть там, як назвав, як тих людей називають на сході?
Так, щоб не шахтарі, хай скажемо.
Шахтарі назвемо так, так. Да? На півдні там живуть цигани, правда, а на півночі там невідомо що. Бо цікаво, коли їздиться, да? Бо коли приїжджаєш в різні частини України, я по собі бачу, ти розумієш, що воно трохи не так, що це просто до певного типу мислення у нас призвичаєш, що всюди вороги. От живеш в одній країні, да? І всюди вороги. Там поїдеш, тебе обкрадуть, там поїдеш, тебе обманять, там поїдеш, на тобі наживуться. Там поїдеш, там до тебе будуть відноситися не так, як до всіх, там поїдеш, на тобі в три рази зароблять, да? І так далі. От такого типу мислення. І, наприклад, я ж кажу, я за останні там 2 місяці мав можливість бути від Харкова до Львова, і ну так воно не є. І люди, да, всюди, ну вони є добрі. Ну, і коли входиш, да, в певних речах, звісно, відрізняємося. Для того, що і інтерпретація історії є своя, але для цього також є потрібен час, щоб і вся держава інтерпретувала історичні факти, які відбувалися в такий самий спосіб, але не в такий спосіб, який нам накидували там різного типу люди на протязі історії. Uh-huh, але коли входиш в діалог, то бачиш, що людям приємно, що ти з такого Бердичева їдеш у Львів, наприклад, або їдеш в Одесу, або їдеш в Херсон, або їдеш в Миколаїв, або в Чернівці, або в Харків, або в Суми. І так само люди приїжджають. Я дивлюся, як у нас на санктуарі, як би не було, да, все українське, то також дивимося, скільки приїжджає. Я не хочу сказати це слово паломництво. Паломництво, це приїжджають люди віруючі, але таких туристичних рухів, так, що, наприклад, школи організовують виїзд із різних місць України, приїжджаючи подивитися, як вони кажуть, на фортецю. Ну, приємно, що не їдеться десь там шукати якісь там фортеці за кордоном, яких є багато, але також оказується, що фортеці є в Україні, і між іншим, і в Бердичеві, і прикладе, і в Кам'янець-Подільську є, і по дорозі між Бердичевом і Львовом їх є декілька, правда? І оказується, що такі речі є, про які не зналося. І люди так потихеньку, починаючи від школьних цих, і починаються відкриватися. Да, звісно, всі, ніхто не хоче війни, да, ніхто не хоче повномасштабного вторгнення, але цей процес, який почався 8 років тому, який продовжується, на мою думку, з кожним місяцем і з кожним тижнем все більше і більше, він робить те, що ми починаємо один з одним спілкуватися. А коли починаємо спілкуватися, як каже папа, то маємо несподівані відкриття, що не всі погані, як мені казали, да? що не всі хочуть на мені нажитися, не всі хочуть мене обманути. Звісно, як в кожному суспільстві бувають різні люди, але більшість людей, коли говоримо про більшість, це люди добрі, це люди відкриті, це люди, які своїм щоденним трудом, своїм щоденними руками, працею своїх рук, заробляють гроші, які вміють цінувати працю і свою, і інших. І це, ну, дуже класна річ. І тоді бачиш, що якщо я заробляю, ти заробляєш, то воно по-іншому. Ви знаєте, людей праці, да, бо це можна також, як може якусь катехезу поговорити, що люди праці завжди з собою знайдуть спільну мову, тому що вони цінують працю, навіть якщо в когось вона фізична, в когось вона інтелектуальна, воно цінується, бо ти розумієш, що тобі на голову хліб не падає, і гроші, якими забезпечиш себе, так, ну, нікуди не беруться. Ще одну штуку на тему діалогу, про що папа сказав, бо ми мусимо хоч щось сказати. Діалог, каже так, не відбувається виключно навколо вчення, а залучає всю людину, бо це також діалог любові. Саме з любові народжується прагнення єдності. Це шлях, що вимагає терпеливої та мужньої праці. Бачите, цікава річ є. Діалог, да? З діалога народжується любов, з любові народжується єдність, але папа каже, це не буває все і відразу, що це вимагає терпеливої та мужньої праці. І тому буде єдність, напевно, всередині держави, так? Буде любов, незалежно від того, хто живе в якій частині. Але для цього має бути діалог. Щоб був діалог, маємо з собою спілкуватися. Але для мене дві важливі слова, що цей шлях вимагає терпеливої та мужньої праці. Треба час і треба мати терпеливість до себе і до людей є навколо. До того, добре, що ви є.
Так, так. Дякую, отче. Так, дякую, отче. Я радий, що, отче, ви підняли цю тему саме через призму нашого дорослішання. І час від часу в моїй програмі «Люди справи» я запрошую спеціалістів, політтехнологів, політологів, щоб ми подивилися ось на державу через історію, через період розвитку і як інші держави формулювалися і йшли на цьому шляху. То нічого дивного тоді немає. І от ви, коли говорите, ви говорите зараз про душу людську, про те, що явно, що Бог нас сьогодні через цю ситуацію робить кращими, до чогось закликає. І, можливо, тобі саме, дорогий радіослухачу, варто буде через призму цієї розмови, цієї катехизи, яку проводить отець Віталій Козак, взяти аркуш паперу, ручку і виписати, що ж мене хвилює і як я буду далі вже жити по-новому з Богом. Ймовірно, саме сьогодні день спасіння, і використати цей час плідно для себе просто необхідно. Іначе не знаю, що повинно відбутися, щоб Бог пробудив наші серця. Правда, отче? Що побажаєте слухачам?
Час і терпеливість. Так, бажаю, насправді, щоб ви пам'ятали, що говорить папа, що діалог не відбувається виключно навколо вчення, а залучає всю людину, бо це також діалог любові. З любові народжується прагнення єдності. Це шлях, що вимагає терпеливої та мужньої праці. Тому бажаю всім нам єдності і приймаємо один одного такими, якими ми є, і не пробуємо один одного переробити на свій образ і свою подобу. Бо ми всі ми створені на образ Божий і на Божу подобу.
Друзі, досить їсти. Давайте говорити. Я маю на увазі один одного. Дякую. З нами в ефірі був босовий кармеліт із Бердичева, отець Віталій Козак. Отже, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу
Дякую.
Христу.
Навіки слава.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.